Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju je urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su najvažnije informacije. Danas se navršava 9 godina od NATO bombardovanja zgrade RTS-a. Potpis na sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom bio bi potpis za nezavisno Kosovo, tvrdi Vojislav Koštunica. Delegacija italijanskog Fiata, koji je zainteresovan za kupovinu zastave, danas u Kragujevcu. Hillary Clinton pobedila Obamu u Pensilvaniji i time obnovila nade da će postati prva žena predsjednika SAD-a. U napadima Talibana poginulo 7 policajaca u Afganistanu. U Srbiji danas oblačno i sveže, prepodne sa kišom, maksimalna temperatura do 20 stepeni. U emisiju, pored ostalog, objavljujemo nakon boravka holandske misije u Beogradu, postalo je skoro potpuno izvesno. Srbija neće pre izbora 11. maja potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji. Ministri Rasim Ljajić i Dušan Petrović.
Danas, ako stvari stoje, manje su šanse da se to dogodi pre izbora nego da taj sporazum ipak potpiše.
Neću da licitiram. Srbija je spremna da taj sporazum potpiše onog trenutka kada u Briselu bude doneta takva odluka.
O posledicama potiskivanja ratne prošlosti i zločina počinjenih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije u programu govori članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region. Postgenocidni regioni su najdublje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
Manifestacije povodom Dana zemlje privukle su u Beogradu veliki broj naših sugrađana.
Ne bacite otpadke tamo ili ne pušite, nego jednostavno uživajte u prirodi.
Priroda je, isto je živa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas se navršava 9 godina od NATO bombardovanja zgrade radio televizije Srbije u Berdarovoj ulici u Beogradu, kada je poginulo 16 njenih radnika odelenja Mastera. Njihove porodice, kolege i prijatelji su, kao i ranijih godina, u 2 sata i 6 minuta održali pomen, zapalili sveće i položili cveće kod spomen obeleže Zašto u Tašmajdenskom parku. Žanka Stojanović, majka jednog od poginulih radnika RTS-a.
Ovo je naš zid plača, zajednički zid plača, jer smatramo da su oni svi ovde, ono što smo sahranili to je za nečitanje, to što smo dobili, i zato smo ovde. Želimo svi, koliko god nas ima, da možda ova zgrada na neki način dobije jedan drugi tretman, da se konzervira, da bude jedan muzej sećanja na sve njih.
Žanka Stojanović, bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović, osuđen je 2002. godine na 10 godina zatvora, jer u vreme bombardovanja SR Jugoslavije nije izvršio naređenje tadašnje savezne vlade o premeštanju ljudi i tehnike iz zgrade televizije u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici na sigurno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da bi potpis na sporazum sa Evropskom unijom bio potpis za nezavisno Kosovo ako Srbija ne bi imala garancije Evropske unije o svojim međunarodno priznatim granicama. Srbija može braniti Kosovo sve dok ne stavi potpis na nešto što predstavlja odricanje od dela svoje teritorije. Teritorije, kazao je Koštunica televiziji Studio B i dodao da se mora razjasniti pitanje u kojim granicama Evropska unija vidi Srbiju. Ministri Mlađan Dinkić i Velimir Ilić izneli su sinoć različite stavove o sadržini sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Gostujući na radio televiziji Srbije, ministar Dinkić je kazao da se tekst tog sporazuma nije promenio od trenutka kada je parafiran do danas. Koštunica zna šta u sporazumu piše i da piše da će Kosovo biti tretirano prema rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, kazao je Dinkić i dodao da mu je tužno što su Koštunica i Ilić protiv Evrope. Ilić je na drugoj strani kazao da to isto mora da piše u sporazumu koji treba potpisati. Koštunica je za Evropsku uniju i ja sam za Evropsku uniju, rekao Ilić, i dodao da će Srbija u skladu sa Ustavom ući u Evropsku uniju samo celovita. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da put Srbije ka Evropskoj uniji ni na koji način nije uslovljen priznavanjem nelegalno proglašene nezavisnosti Kosova. Srbija može da nastavi da korača na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju bez i jednog trenutka da dovede u pitanje svoju principijelnu politiku o Kosovu, istakao je Jeremić na konferenciji za novinare posle susreta sa španskim ministrom inostranih poslova Miguelom Angelom Moratinosom. Ministar inostranih poslova Makedonije Antonio Milošovski izjavio je danas da je njegova zemlja, kada je reč o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, na stand-by-u. Želimo da i sa Prištinom i sa Beogradom održimo normalne odnose, jer su važni trgovinski partneri za Srbiju. Nije tako lako da šteti Austriji ili Velikoj Britaniji, ali u slučaju Makedonije to bi bilo lakše i moglo bi postati iskušenje za radikalne snage u Srbiji, rekao je on u intervju u Bečkom dnevniku prese. Milošovski je istakao da je svaka albanska partija u Makedoniji zainteresovana za brzo priznavanje Kosova. Prvih 10 tona humanitarne pomoći vlade Rusije namenjene najugroženijim srpskim porodicama na Kosovu dopremljeno je u Štrbce, potvrđeno je opštinskoj organizaciji Crvenog krsta. Pomoć obuhvata konzerviranu hranu, a posle uredno obavljenog carinskog pregleda ona je dopremljena kamionima Crvenog krsta Srbije preko administrativnog prelaza Merdare. Republička izborna komisija utvrdila je sinoć biračka mesta na Kosovu i Metohiji na kojima će se glasati na parlamentarnim i lokalnim izborima 11. maja. RIK je utvrdila da će se na teritoriji Kosova glasati na 279 biračkih mesta u 23 opštine u toj pokrajini. Prema rečima sekretara RIK-a Marka Danilovića, broj biračkih mesta na Kosovu je isti kao što je bio na predsjedničkim izborima u januaru ove godine. Sjedinjene Američke Države su protiv toga da se lokalni izbori u Srbiji raspisani za 11. maj održe i na teritoriji Kosova, izjavio je portparol State Departmenta Tom Casey. Očekujemo da srpska vlada svoje izborne aktivnosti ograniči na Srbiju i smatramo da su kosovske vlasti te koje su odgovorne za raspisivanje i organizovanje izbora na Kosovu, rekao je Casey na konferenciji za štampu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacija italijanskog Fiata, koji je zainteresovan za kupovinu zastave, stiže danas u Kragujevac, gde će sa predstavnicima menadžmenta razgovarati o proizvodnim mogućnostima kragujevačke fabrike automobila. Prema navodima ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića, zastava će posle više decenijske krize uskoro dobiti stranog partnera spremnog da investira u nove tehnologije i nove modele.
Fiat je ozbiljno zainteresovan za preuzimanje zastave, ali ozbiljno je zainteresovan da izgradi fabriku automobila i Volkswagen. Dakle, imamo dva velika evropska proizvođača koji posle dugog niza godina nagoveštavaju potpuni preokret u automobilskoj industriji u Srbiji. Vidjet ćemo u narednom periodu, već nekoliko nedelja predsjednici ministarstva ekonomije razgovaraju i sa jednima i sa drugima da bismo tačno vidjeli šta je interesa. Ja sam rekao da ima mesta u Srbiji za više proizvođača automobila, dobro su došli. Onaj ko preuzme zastavu ne znači da je jedini pobedio, mi ćemo obezbediti za onoga ko je zainteresovan da pravi automobil u Srbiji besplatno zemljište da izgradi potpuno novu fabriku. Tako da u Kragujevcu po mojim procenama ima mesta za dve fabrike jer ima izuzetno kvalifikovane radne snage, tradicije.
Ministar Mlađan Dinkić. U Bukureštu su Srbija, Hrvatska i Rumunija potpisale sporazum o osnivanju zajedničke kompanije za razvoj panevropskog naftovoda. Izgradnja panevropskog naftovoda, čiji se godišnji kapacitet procenjuje između 60 i 90 miliona tona nafte, imala bi višestruki značaj za Srbiju. Deonica kroz Srbiju je oko 200 kilometara, a procena investicija se kreće između 2 i 3 milijarde dolara. U narednih meseci po dana u Londonu će biti osnovana razvojna kompanija koja će razraditi projekat naftovoda. Američka senatorka Hillary Clinton pobedila je svog kolegu Baracka Obama u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji na ključnim preliminarnim izborima za predsjedničkog kandidata demokratske stranke. Kako javljaju američki mediji, na osnovu izveštaja sa 98% izbornih mesta, Hillary Clinton vodi sa 55 prema 45% osvojenih glasova, nekih otprilike 4 miliona birača. Na taj način bivša američka prva dama obezbedila je opstanak u trci za nominaciju svoje stranke za američke predsjedničke izbore u novembru. Libanski poslanici ponovo nisu uspjeli da se dogovore o izboru novog predsjednika, čime je produžena kriza u zemlji koja je od novembra prošle godine bez šefa države, prenose agencije. Parlament u utorak po 18. put nije uspio da izabere šefa generalštaba generala Majka Sulemana za predsjednika, jer opozicioni poslanici opet nisu prisustvovali sednici, čime nije obezbeđen dvotrećinski kvorum potreban za glasanje. Ukupno 7 afganistanskih policajaca poginulo je u dva napada talibanskih pobunjenika, rekli su afganistanski zvaničnici u napadu talibana, odnosno njihovih pobunjenika na policijski punkt u istočnoj provinciji Kunar u blizini granice sa Pakistanom, poginulo i 5 policajaca u borbama koje su sledile. Ubijeno je 13 talibanskih boraca, rekao je afganistanski policijski zvaničnik. Zvaničnici iz Ujedinjenih nacija ocenili su da se petogodišnji konflikt u Darfuru pogoršava i naveli da je u dosadašnjim borbama poginulo oko 300.000 ljudi. U Ujedinjenim nacijama je rečeno da u Darfuru još nije postignut politički dogovor, a da na lošu situaciju utiče i odlaganje punog raspoređivanja novih 26.000 mirovnjaka za sljedeću godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku naše emisije sledi tematski deo programa. Čak i oni u srpskoj vladi koji se zalažu za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom pre izbora 11. maja, posljednja dva dana priznaju kako je to malo moguće, mada niko ne govori da postoji direktna veza, može se naslutiti da takav ishod ne proizilazi iz unutar političkih razloga, već da je rezultat poruke koju su holandski parlamentarci koji su u ponedeljak doputovali u Srbiju preneli zvaničnicima u Beogradu. Miloš Teodorović.
Holandski parlamentarci u Beogradu su u misiji kojom pokušavaju da prikupe dovoljno argumenata kako bi ova država ublažila svoj dobro poznati stav prema pitanju srpskih evrointegracija. Prvi na listi onih sa kojima su se sastali bio je predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim sudom i ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić. Njegova izjava jasno govori da omekšavanja nije bilo.
Mogu da kažem da su ti razgovori vrlo teški, da su još uvijek manje šanse da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nego da on bude potpisan pre izbora. Naprosto ne treba da podižemo očekivanja ljudi. Još uvijek neka šansa postoji. Mi se borimo, činimo sve što možemo da ubedimo ne samo holandske zvaničnike, već i zvaničnike u Briselu, koliko bi značilo za našu zemlju, za stabilnost cijelog regiona da se taj sporazum potpiše. Ali kao što sam rekao, u ovom momentu danas, ako stvari stoje, manje su šanse da se to dogodi pre izbora nego da taj sporazum ipak potpiše.
Naš program nije uspeo niti preko ambasade Holandije u Beogradu da stupi u kontakt sa nekim od tamošnjih parlamentaraca. Na čelu delegacije koja je doputovala u Srbiju je diplomata Henk Jan Ormel. Više izvora potvrdilo je kako je ona sastancima u Beogradu preneo stav vlade Holandije, koji glasi Holandija uvažava argumente Srbije, ali ostaje pri stavu da nema potpisivanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji zbog nesaradnje sa Haškim sudom. Ministar pravde i potpredsjednik Demokratske stranke, jedna od partija koja smatra da bi sporazum trebalo potpisati pre izbora i nasuprot protivljenju premijera Koštunice, Dušan Petrović izjavio je kako je Srbija uprko svemu spremna.
Neću da licitiram. Srbija je spremna da taj sporazum potpiše onog trenutka kada u Briselu bude doneta takva odluka, Srbija će taj sporazum potpisati.
Premijer Vojislav Koštunica saopštio je kako stav Holandije i nije bitan. On je ponovio kako bi potpisivanje sporazuma bilo isto što i stavljanje potpisa na nezavisnost Kosova, dodao da Holandija nema prava da postavlja uslove Srbiji i zaključio da Srbija od nje i ostalih država članica Evropske unije koje su priznale Kosovo traži da se sporazum odnosi na Srbiju u celini. Koštuničin koalicioni partner, lider Nove Srbije Velimir Ilić, izjavio je da se za njega još uvek očekivano potpisivanje sporazuma za Uskrs neće tolerisati.
Ako Demokratska stranka potpiše bilo kakav sporazum stabilizaciji i pridruživanju u ovom momentu, kršeći Ustav i kršeći Ohridsku rezoluciju, jednostavno bit će to na parlamentu odbačeno i na novoj vladi. Mi ne želimo da potpisujemo nešto što priznaje nezavisnost Kosova.
Nasuprot vladajućem uverenju da Holandija ne popušta u stavu prema Srbiji prevashodno zbog Srebrenice te nerešenog pitanja odgovornosti holandskih trupa koje su u zoni tog mesta bile raspoređene u vreme činjenja zločina 95. godine, ambasador Srbije u Hagu, koji je povučen u Beograd nakon što je Holandija priznala nezavisno Kosovo, Radoslav Stojanović, iznosi i drugo mišljenje. On podsjeća da Holandija neguje dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Sa svoje strane Holandija tu ima, da tako kažemo, jednostavno utvrđen stav prema Americi. A s druge strane, Srbija na neki način neće da se ponaša onako kako se od nje očekuje, tako da saradnja sa Haškim tribunalom ne ide do kraja i jednostavno se štiti neko ko ne može da se štiti i ne bi trebalo da se štiti.
Uprkos tome, Stojanović veruje da još uvek ima prostora za promenu holandskog stava.
date, glasate za to da se potpiše sporazum sa Srbijom, sa rezervom da se neće ratifikovati ako Srbija ne ispuni obaveze i saradnje prema Haškom tribunalu, onda vi postižete ono što se u odnosu na Haški tribunal može postići, a ovo a priori odbijanje jeste kažnjavanje Srbije i to je nešto što ne bi smelo da bude.
Podsećamo, Brisel još nije zvanično ponudio Srbiji potpisivanje sporazuma, a iz kabineta premijera se moglo čuti pretnja ne samo da bi njegovo sklapanje bilo oboreno, već i da bi u slučaju ako bi ga sam potpisao bio pokrenut opoziv predsjednika Tadića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije informacije. Danas se navršava 9 godina od NATO bombardovanja zgrade RTS-a. Potpis na sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom bio bi potpis za nezavisno Kosovo, tvrdi Vojislav Koštunica. Delegacija italijanskog Fijata, koji je zainteresovan za kupovinu zastave, danas u Kragujevcu. Hillary Clinton pobedila Obamu u Pensilvaniji i time obnovila nade da će postati prva žena predsjednik SAD-a. U napadima Talibana poginulo 7 policajaca u Afganistanu. U Srbiji danas oblačno i sveže, prepodne sa kišom, maksimalna temperatura od 13 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sednica Saveta bezbednosti, na kojoj je po prvi put od proglašenja nezavisnosti šef UNMIK-a Joakim Riker predstavio izveštaj o Kosovu, na kojoj je govorio i predsednik Srbije Boris Tadić, protekla je prilično mlako i nije donela ništa novo, ocenjuju posmatrači u Srbiji, pripremila Branka Trivić.
Predsednik Srbije Boris Tadić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo je pozvao na nastavak pregovora o Kosovu, a zemlje koje su ga priznale da preispitaju svoju odluku. U intervju lokalnim medijima nakon sastanka on je govorio o tome da će srpska diplomatija najmanje 4-5 godina biti fokusirana da očuva integritet zemlje i da će u tom smislu da se usmeri ne samo na zemlje koje nisu, nego i na one koje jesu priznale nezavisnost Kosova.
Treba da kažem da 7 od 15 članica Saveta bezbednosti jesu već priznale nezavisnost Kosova. Dobra je okolnost da tu nema većine u Savetu bezbednosti, ali je i s druge strane naša potreba da radimo ne samo sa zemljama koje nisu priznale ovako nelegalnu nezavisnost Kosova, već sa zemljama koje su to učinile, ubeđujući ih da pregovori nemaju alternativu i da samo kroz pregovori i kompromisno rješenje mi možemo pronaći jedno stabilizu rešenje za čitav region koje donosi mir, koje otvara perspektive za sve nacije u regionu.
Tadić je insistirao da UNMIK ne prenosi ingerencije na druge organe na Kosovu, a uprkos protivljanju međunarodne zajednice založio se i za održavanje lokalnih izbora. Na sednici Saveta bezbednosti prezentiran je prvi izveštaj šefa UNMIK-a Joakima Rikera o stanju na Kosovu nakon proglašenja njegove nezavisnosti. Sastanak je bio prilično mlak i nije doneo ništa novo, smatraju analitičari iz Srbije. Među njima je i Jelena Milić, izvršni direktor Centra za evroatlantske studije.
Cela sednica Saveta bezbednosti je na osnovu onoga što sam ja mogu da zaključim je prošao prilično mlako. Srpske vlasti su nezadovoljne činjenicom da se samoproglašenje nezavisnosti Kosova tek ovo što spominje u tom izveštaju. Boris Tadić je istakao, mislim, sa pravom liki je svega broj za sada zemalja priznao Kosovo i mislim da je on potpuno u pravu što traže održavanje lokalnih izbora. Mene je malo iznenadio toliko oštar stav Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u vezi lokalnih izbora. Iz prostog razloga što mi već godinama baratamo s jednim tribalnim sistemom u kome mi imamo predstavnike srpskog naroda i koje kakav veće, mislim da je mnogo bolje imati u stvari direktno lokalno izabrane političke predstavnike nego imate ljude koji u stvari nemaju nikakvu odgovornost prema zajednici srpskoj na Kosovu, a koji se pojavljuju u medijima, koji daju izjave, koji u stvari kreiraju politiku vlade Srbije, a ne politiku koja bi pomogla da kvalitet života tih ljudi bude nešto bolji.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose u osvrtu na govor predsjednika Srbije Borisa Tadića, u kojem on poziva na nastavak pregovora o Kosovu, kaže:
tu se stvar jedino može ponovo razviti da se razmotri temeljito i detaljno položaj nealbanaca na Kosovu, da se ne govori odno o statusu, nego prosto da se to razmotri, pa da se iz toga, onda iz takve jedne rasprave, izvuče i zaključak o statusu.
Stav šefa UNMIK-a da rezolucija 1244 ostaje na snazi sve dok Savet bezbednosti ne odluči drugačije, Naš sagovornik vidi kao nepostojanje raspoloženja u međunarodnoj zajednici da se naprasno ukine misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i izražava uverenje da će diplomati bez mnogo buke pokušati da pomire misije UNMIK i EULEX.
To znači da će UNMIK upravljati srpskim enklavama i severnim Kosovom dokle kad otvoreno pitanje. Jel? EULEX tu neće doći, EULEX će ostati da vrši svoj posao u delovima tamo gdje su Albanci. I sad, to će se pokušati barovato kroz praksu da se nađu neke dodirne tačke i da se to reši.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Jedna regionalna tema. U regionu bivše Jugoslavije dalje dominira pokušaj potiskivanja ratne prošlosti i zločina počinjenih tokom 90. godina, a potiskivanje trauma ne može doneti ništa dobro regionu, već može dovesti samo do ponavljanja zločina, ocenjuje Janja Beč-Neumann, autorka u regionu jedinog postdiplomskog kursa Ratni zločini, genocid i sećanje. Rezultat toga je i knjiga Pomračenje u podne, koja je predstavljena u Novom Sadu. Prilog Žužene Serenčeš.
Duboko verujem da je prolazak kroz traumu umjesto poricanja i prećutkivanja mnogo bolji put, teži put, ali mnogo bolji, kaže priznata članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region prema važećim kriterijuma međunarodnog krivičnog prava, a ne moje volje ili nečije volje ili nečijeg mita ili nečijeg sna. Postgenocidni regioni su najdublje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
U Novom Sadu promovisala je svoju najnoviju knjigu na engleskom jeziku pod naslovom Pomračenje u podne, koja je nastala na osnovi jedinstvenog postdiplomskog kursa Ratni zločini, genocid i sećanje, kojeg je osnovala pre 6 godina i kojeg, zahvaljujući međunarodnoj pomoći, vodi u okviru Sarajevskog univerziteta. Simptomatično je da je to jedini kurs takve vrste u celom regionu zemalja bivše Jugoslavije, primećuje autorka i navodi abecedu genocida po kriterijumima u svetu.
Prva rečenica je da je genocid zločin države i njenih institucija i struktura. Od kad u modernim vremenima govorimo o tome, od jermenskog genocida pa do danas, do Sudana, Darfura i tako dalje. Šta razlikuje ratni zločin od genocida? Dva kriterijuma koja se uzimaju i u međunarodnom krivičnom pravu i u sociologiji. Prvi je, da li je živa ideologija u postgenocidnom društvu koja ga je omogućila, da li je živa i posle toga? I drugo je, da li se društva distanciraju posle od toga? Odnosno, distanciranje može biti ne samo pravno preko međunarodnog suda. Ono se vrši na različite načine, medijski, u umetnosti, u nauci, u obrazovanju, u politici i tako dalje. U svetu se svuda isto predaje. Poricanje genocida je u stvari posljednja faza genocida.
Ovaj region, upozorava ona, vekovima nije prošao kroz svoje traume. U kulturi mitova, mitomanija, laganja. U kulturi da se sve podrazumeva.
Prvo, da vidimo šta se desilo, kada se desilo, kome se desilo, koji su brojevi, ko su počinioci, ko su žrtve. Vi za sve možete naći primjer. Kontekst je istorijski, psihološki, sociološki, pravni itd. Treći nivo je žestoka emotivna reakcija, ko uspe da prođe prva dva. Posle toga ide ta žestoka reakcija sa druge strane, uvek su najmanje dve strane. I neki peti idealni nivo je bio prolazak kroz traumu i zaceljivanje te traume.
Janja Beč-Neumann, zagovornica je duše i savesti, kaže novosadski književnik Laslo Vegel, autor jednog od tekstova u njenoj knjizi i jedan od predavača na njenom kursu teškog suočavanja.
Kada sejaju gromovi zla, uvijek se pojavi Janja Beč, koja u rukama drži jedno sveće. I za mene ostaće zauvijek tajna. Kako može biti svetlo sveća jača nego bjesa gromova?
Na nas u svetu gledaju kao na majstore smrti, ukazuje još Janja Beč-Neumann, dok apeluje da se pokuša sa otvaranjem sličnih kurseva u čitavom regionu.
Zato što to, ja sam sasvim u to sigurna, čak i ako ne uspe, reducira potencijal za nasilje, i ovde on je ogroman, i reducira stvarno potencijal za surovost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčaš.
Danas je između ostalog i svetski dan knjiga i dan kada je rođen jedan od najvećih svetskih pisaca William Shakespeare, ali ćemo mi sada govoriti o danu planeta Zemlja koji je obeležen u Beogradu. U akcijama na nekoliko mesta kroz kulturno-umetnički program Primere reciklaže i deljenjem letaka građani su upozoreni na važnost očuvanja životne sredine. Na Trgu Republike održana je manifestacija Društva za pomoć osobama u umetnom razvoju i Ministarstva za zaštitu životne sredine pod nazivom Živimo zajedno, priredio Zoran Glavonjić.
Teško je u ovom vremenu bolesnih reka i suvih šuma održati higijenu tela, duše i razuma. Žao nam je čoveka koji poseče drvo, jer kako planeta Zemlja gubi zelenilo, tako i ljudsko lice gubi rumenilo.
Pred nekoliko stotina ljudi na Trgu Republike ministar ekologije Saša Dragin pakovao je plastične flaše za reciklažu kako bi pokazao kako treba čuvati prirodu.
Mi imamo jednu jedinu planetu, drugu nemamo i u nekoj doglednoj budućnosti nećemo je dobiti. Iz tog razloga moramo da je pazimo, da je čuvamo i da je ostavimo u boljem stanju za našu decu i sledeće generacije od onog stanja kako smo je dobili od naših roditelja.
Ministar u akciji bio je veoma interesantan građanima, ali posebno zbog toga što mu je društvo pravio glumac Zoran Cvijanović, čuveni Mile protiv tranzicije.
Ono što je nas iznenadilo sve zajedno je da je svest ljudi na vrlo, vrlo visokom nivou. 70% ljudi je izjavilo da je spremno da razdvaja otpad u svojim domaćinstvima. Problem je u tome što sistem i što jednostavno zajednica nije u stanju da to organizuje. I to nikad ne može da se uradi danas i odmah. Znači, to je sada pokretanje jednog novog procesa ozdravljenja koji može da da svoje prave efekte tek za neke 3, 4 ili 5 godina.
Najveće zanimanje za priču pokazali su najmlađi.
Ne uništavamo, ne bacamo đubre. Daj pomozi nešto. E, tandrček.
Pa ne trebamo da bacamo smeće van kontejnera.
Priroda je isto je živa. Treba da budemo uredni i čisti i da ne smetramo drugim ljudima, da poštujemo druge ljude. Takva treba da bude planeta.
Može da se čuva na mnogo načina. Na primer, korišćenje bicikla umesto drugih vozila, čuvanjem, smanjenjem globalnog zagrevanja, recikliranjem papira i treba smanjiti korišćenje sprejeva, preporučujem nekim mojim drugarima.
Koji si ti raz?
Četvrti.
A gde si naučio se?
Čitam enciklopedije i drugu knjigu, volim mnogo da čitam.
I stari su izgleda postali svesniji problema.
To je najvažnije. U zadnje vreme ovo zagađenje ogromno, sve gore. Znači svako mora koliko god može da doprinese zaštiti.
A kako se u Srbiji to radi? Šta mislite da se dobro to radi?
Pa to se i ne radi u Srbiji, koliko je meni poznato. Sad vam kažem, niko ne odi računa, bacaju đubre na sve strane, vodu zagađuju.
Industrija?
To je tek katastrofa, da ne pričamo o tome, znamo svi.
Kako čuvamo sredinu, tako ćemo i dugo živeti. Ne vodimo računa gde bacamo, kako se ponašamo. Zagađujemo naravno ovu našu sredinu, a to je izvor bolesti, zaraze i skraćivanja života.
U akciji su učestvovali i hendikepirani koji, kako kaže Dejan Kozić iz Društva za pomoć ometenima u razvoju, i sami često pomažu u reciklaži.
Na taj način se uče, ali uče ne samo uči okruženje, uči svoju porodicu, uči i druge kako treba sačuvati neke stvari i upotrebiti i dobiti čak i neki novac. Već tim mnogo je značajnije ovaj suživot naš zajedno, znači zdrav život i okruženje.
U sred ove gužve našao se i čistač ulica na zadatku koji nam reče da posla ima više nego ikad.
Ne znam srpski, dobro.
A dobro, je li čisto u Beogradu?
Nije čisto.
A kako se ljudi ponašaju? Jel vode računa s ome debati smeće?
Slabo, slabo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na Najvažnije informacije još jednom. Danas se navršava 9 godina od NATO bombardovanja zgrade RTS-a. Potpis na sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom bi potpis za nezavisno Kosovo, tvrdi Vojislav Koštunica. Delegacija italijanskog Fijata koji je zainteresovan za kupovinu zastave danas u Kragujevcu. Hillary Clinton pobedila Obamu u Pensilvaniji i time obnovila nade da će postati prva žena predsjednik SAD-a. U napadima Talibana poginulo 7 policajaca u Afganistanu, u Srbiji danas oblačno sveže. Maksimalna temperatura do 20 stepeni. Toliko u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa iz Beograda vas pozdravlja, Radovan Borović.